Әлі Тоқтақұны соңғы қабарларменен таныштырды. Жаңалықтардың толық топтамын сіздер Азаттық Чекит KG сайтынан тағы оқи аласыздар. Орыс тіліндегі сайтымыз Рус Чекит Азаттық Чекит KG дерегінде. Емі ертең күнгі болған ауа райы туралы мағлұмат. 22 июнда Қырғызстанның толу райондарында жаан жаап күн күркүрөйт, бийик толу аймактарда кар жаайт, көпчүлүк аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Аба температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, баткенде 13-18 түнкүсүн, ал эми күндүз 28-33 градус ысык. Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 20 градуска чейин, ал эми күндүз 35 градуска чейин ысыйт. Ысык облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус. Нарында түнкүсүн 5-10 градус жылуу, күндүз 20-25 градуска чейин жетет. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус ысык болот. Азаттыктан кечки берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда балалы боло албай жүргөн үй бүлөлөрдүн кары нене кызматынан пайдалануу муктаждыгы өсүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин жетекчиси Дамира Ниязалиева 18 июнда жарандардын репродуктивдик укуктары тууралуу мыйзам долбоорду талкуулоо учурунда белгиледи. Кары нене, башча айтканда суррогат эне маселеси эл өкүлдөрү арасында кызуу талкуу жаратып, бул көрүнүш кыргыздын каада салтына, диний ишенимине туура келбестигин белгилешти. Анткени менен бул жол менен балалуу болуу Кыргызстанда кадыресе көрүнүшкө айланууда. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
20-35 жашка чейин адам болуш керек, анан желательно
өзүн Марат деп тааныштырган бул мырзаны карын эне керек деп жарнама бергендердин катарынан таптык. Ал жубайы Айзада менен өзүнчө түтүн булатып үй бүлө курганына 10 жылдан ашыптыр. Балалуу болуш үчүн алар дарыгерге да, бүбү бакшы табыптарга да барып көргөн. Эми мынтип карын эненин кызматына муктаж болуп турушат.
Желательно балалуу ошол эле талапта справкаларды биз эме түшөбүз да, мындай тапшыртабыз да, договор түзүлүп төлөм кылып эме кылабыз.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда аялдар арасында да эркектер арасында да тукумсуздук проблемасы күч. Мисалы, бир жылда 9 айында эле балалуу боло албай жүргөн 1000ге жакын аял репродукция борборуна кайрылган. Ал эми бала төрөө курагындагы ар бир 25 аялга тукумсуздук деген диагноз коюлган. Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин жетекчиси Дамира Ниязалиева жарандардын репродуктивдик укуктары тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда Кыргызстанда урологиялык түрдүү ооруга чалдыккан эркектердин саны өсүп атканын белгиледи. Андыктан көп жылдар балалуу боло албаган үй бүлөлөр карын эненин кызматын пайдаланууга барышат.
Аталган мыйзам долбоорунун негизги маңызы бул Кыргызстандын келечегин, генофондун сактоо максатында иштелип чыккан. Бизде 15-20% аялдар төрөө албайт бүгүнкү күнү. Ошончо пайызда эркектер бүгүн ата болгонго мүмкүнчүлүгү жок, а бирок алар балалуу болгусу келет да. Депутаттар балалуу болуп атышат го? Ошондо суррогатное материнство менен метод менен.
Мыйзам долбоорунун демилгечилери жана саламаттыкты сактоо министрлиги ар кандай чырлар болбош үчүн эки тараптын келишимин сөзсүз болсун деген жобону киргизүүдө. Бала ден соолугу начар төрөлүп калса, анда эмне болот, анын тагдыры эмне болот деген жагдайлар да кошулган. Саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеванын белгилешинче, жаңы толуктоодо карын эне болчу аялдардын курагы 40 жашка чейин көтөрүлгөн.
Суррогатный эне болуп 20 жаштан 40 жашка чейинки хотя бы бир баласы бар, биологический өзүнүн бар бир баласы бар болгон аял болуш керек. Психикалык жактан жана соматикалык жактан ден соолугу чың болуш керек, жана медико генетикалык консультированиядан өткөн аял болуш керек. Аялдын яйцеклеткасын алып туруп, аны искусственное оплодотворение жасап туруп, анан кийин бул аялга эле кошуп берет. Биологически бул тиги өзүнүн атасыныкы, энесиники, бирок просто вот она вынашивает этого ребенка.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда карын эненин жардамы менен балалуу болуу кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Бирок кыргыз коому муну ачык айкын чыгарууга азыр дале даяр эмес. Көпчүлүк депутаттар бул мыйзам өлкө калкынын каада салтына, диний ишенимине туура келбесин айтып, демилгеге каршы чыгышууда. Алардын бири депутат Ажыбай Калмаматов.
Никеде турган аял мисалы үчүн бөлөк бирөөгө никесиз төрөп берсе, ошол баланы кечирип коебуз, бизде нокотек деп коет, айыл жеринде арамчийдик деп коет. Ал кишини даже күбөлүккө да койбойт, имамдыкка да чыга албайт. Siz çakırıp atasınız, bunda bir nikesiz tuğulgan baldardı biz töretçüz gerek. Siz baldardı göreçüz gerek, bana töretçüz gerek. Biz bu lübün bütün töretçü gerekmeyiz de, bunu bu zakon yolunda, İslam'ın çeyinde.
Dünyada oşul ile koşuna Kazakistan'da balalı bol albağan üblüler bu kısmatı genir koldanışat. Kırgızstan'da da başka ayaldı jaldap balalı boluğa mıyzam tıyu salbayt. Buğa baylanıştuğu mıyzam 2007 yılı ile kavlanıkan. Birok jasalma jol menen uruktandıruu jekemençi klinikalarda gana jürgüzülöt. Бишкектеги Асымбекованын клиникасынын жетекчиси профессор Гүлнар Асымбекованын айтымында жыл сайын 10 жакын үйбүлө ушул кызматты пайдаланышат. Анын баасы 2,5 000 $4,500 чейин.
Алматыдан көп жашап келишет да, бүлүк мамлекеттен көп жашап келишет. Бизде да бар, аябай көп процедура бар, ошо мыйзам менен иштейбиз. Менимче бир жылда 10 да жетпейт. Арзан эмес да ал жумуш. Ошончун иши да көп эмес ага. Акчасы көп турчу эме. Көйгөйгө карап клиникасында чечкенбиз. Бара деген өз үчүн барын деген бары нотариус менен чечип келиш үчүн бул аялды кыш кандай, акчасы кандай өзүңөр барган чечип келесиңер, ошондо иштейбиз дейбиз. Бөлөк мамлекеттерде ошондон көп учуучу бар да, ошону билем да мен. Анын мага ал кереги жок.
Көпчүлүк ата-энелер Орусия же Казакстандын клиникаларынын кызматын колдонушат. Баланы курсакта чоңойтуп 9 ай көтөрүп толгоо тарткан үчүн суррогат энеге да оңой эмес акча төлөнөт. Ага 5,000 $15,000 чейин каражат берилери айтылып жүрөт. Демек ушул жол менен акча таап турмушун оңдоону көздөгөн кыз келиндер да жок эмес. Бул жабык маселе болгондуктан Кыргызстанда жалпысынан канча үй бүлө жалданма эненин жардамы менен балалуу болору белгисиз. Чет жактагыдай башкага бала төрөп бере турган аялдардын маалыматтар базасы да жок. Көп учурда бул маалыматтар купуя сыр катары сакталат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Американын ири автомобиль өндүрүүчү General Motors компаниясынын 3 миллиондон ашык машиниде аныкталган мүчүлүштүктөн улам 2 миллиард доллар чыгым тартты. Ал эми Кытайдын компанияларынын карызы болуп көрбөгөн чек 14 триллион доллардан ашты. Кененирек Англияда кабарчыбыз Бакыт Азимканов элдик экономика түрмөгүнөн тааныштырат.
Дүйнө жүзүндө эң көп карызы барлардын тизмесиндеги биринчи сапта кытайлык компаниялар. Кытай ишканаларынын жалпы карызы 14 триллион доллардан ашты. Башка эч бир өлкөнүн мындай корпоративдик карызы жок. Бул станды S&P кредит рейтинг агенттиги жарыялады. Туура 5 жыл мурда акциялары эркин жүгүртүүгө коюлган 8,5 000 кытайлык компаниянын каржылык абалы эң жакшы деп бааланган. Азыр болсо финансылык абалы эң начар жана карызы эң көптөргө кытайлык ишканалар кирет. S&P билдиргендей, кытайлык корпорациялар канчалык кыйын абалга тушукса, дүйнөлүк экономикага ошончолук терс таасир тиет. Кытай былтыркы жылга чейин корпоративдик карыз маселеси тууралуу үн катпай келген. S&P агенттиги билдиргендей, дүйнөнүн экинчи ири экономикасындагы терс көрүнүштөр башка өлкөлөргө таасир тийгизбей койбойт. Агенттик божомолдогондой, 2018 жылга чейин кытайлык компаниялар 24 триллион доллар карыз алышат. Карыз алуу көлөмү жылдан жылга 9% өскөнү менен Кытайдын экономикалык өсүшү быйыл 7,5% болору күтүлүүдө. Дүйнөдө Chevrolet, Cadillac, Opel, Vauxhall, Buick, Pontiac жана Hummer машинелери менен белгилүү автомобиль дөөшаасы General Motors 3 миллиондон ашык машинесин кайра чакыртып алды. Апрелядагы америкалык автоөндүрүш гиганты 2,5 000 000 Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү машинелерди кайра чакыртып алган. Мичигандык компания расмий сайтында кабарлагандай, ал машинелердин от алуу тетигинде мүчүлүштүктөр кетирилген. Унаалардагы дефекттерден улам ири америкалык автоөндүрүүчү 2 миллиард доллар чыгым тартты. Дүйнөнүн 37 өлкөсүндө, анын ичинде Өзбекстандын Уздева компаниясынын үлүшүнө ээ General Motors билдиргендей, от алуу тетигиндеги дефект машинени бурууга жана аны токтотууга тоскоол болуп, опурталдуу жагдай жараткан. Апрель айында ушул өңдүү мүчүлүштүктөн 13 адам кырсыкка учураган. Быйыл жалпы саран дүйнө боюнча General Motors'тун 20 миллиондой машинесинде дефект аныкталган. General Motors'тун президенти Мэри Барра өткөн жумада эл алдында сүйлөп жатып, бул маселени тезинен жоюуга болгон аракетин көрөрүн айтты.
Биринчиден бизге ишеним көрсөткөн кардарларыбыздан кечирим сурайм. 3 миллиондой машиненин от алдыруучу тетигиндеги мүчүлүштүк кандайча кеткенин тыкыр иликтеп чыгабыз. Бул General Motors үчүн чоң сокку болду. Мен тиешелүү бөлүмдөрдүн жетекчилерин кетирген кемчиликтер үчүн иштен алуу туура көрдүм. От алдыруучу тетиктеги кемтиги бар машинелерди сатып алган кардарларга убактылуу башка машине бердик. Айрымдарына болсо акчасын кайтарып беребиз. Дагы бир ирет кечирим сурайм.
Деди компаниянын президенти Барайым. Детройт шаарынын эң белгиси болуп калган General Motors'тун президенти Мэри Барра АКШнын конгрессине суроокка чакыртылып, Американын намысына шек келтирген көйгөйдү тезинен жоюуга тапшырма алды. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Студияда Сабыр Абдымомонов, эми Азаттыктын соңку жаңылыктарынан учкай тааныштырып кетейин. Казакстанга курал алып бараткан жараң кармалды. Шинжаң Уйгур автоном районундагы полиция тилкесине чабуулдан 13 адам мерт болду. Орус президенти Владимир Путиндин буйругу менен борбордук аскер округун капыл-тапыл текшерүү башталды. Өзбекстандын Кокон шаарында жумушчулар канализация үчүн чуңкур казып жатып, 13,5 килограмм салмактагы кыш калыбындагы уюлтулган алтынды таап алышкан. Бул жана башка жаңылыктар, баяндар, видео жана сүрөттөр Азаттык чекит KG сайтында орун алган. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде программасында, аны бул ирет Гүлайым Ашакеева даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Тажик бийликтери Канадада жашаган иликтөөчүгө тынчы деген айып такты. Ал эми Казакстанда абактагы саясий туткундун өмүрү коркунучта экени айтылууда. Бириккен Араб Эмираттарында Өзбекстандык Мама Роза кармалды. Польшада бозгунда жүргөн казак оппозиционер Ак Ордону сындаганды токтотпойт. Эми чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларга кеңири токтолсок. 19-июнда Тажикстандын улуттук коопсуздук комитети жумурятта иштеген айрым чет өлкөлүк уюмдарды кырдаалды курчутууга аракет кылып жатат деп айыптады. Жума күнү болсо Хорокто кармалган Канадада туруктуу жашап иштеген илимпоз Александр Садыковго чет өлкөнүн кызыкчылыгына тыңчылык кылган деген айып тагылды. Төрөкул Доров кеңири токтолот.
Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунун борбору Хорокто Социал-демократиялык партиянын памирлик лидери Алим Шерзамоновтон интервью алып аткан жеринен укмуштуу Александр Садыков кармалган эле. Бул окуя тууралуу коопсуздук кызматынын расмий билдирүүсүндө Садыков чет мамлекеттердин биринин атайын кызматтары менен иштешкен деген шек менен кармалганы айтылды. Ошол эле маалда кайсыл мамлекет экени айтылган жок. Садыков расмий маалыматта айтылгандай, дүйшөмбү шаарында чет өлкөнүн жараны менен жолугушуп, акча үчүн Хорокко барып, ал жактан чалгын маалыматты чогултуп келиш керек болчу. Англиядагы Экзетер университети үчүн азыр Борбор Азиядагы конфликттерди чечүүнүн жолдору деген темада илимий иш жазып аткан илимпоз Александр Садыков өзү Тажикстандын жараны. Бул ирет ал Экзетер университетинин долбоорунун негизинде дүйшөмбүгө келген илимий жетекчиси профессор Джон Хизершоунун Тажикстанга сапарын Британ элчилиги менен сүйлөшүшү керек болгону. Кийин жетекчиси ага Хорокто илимий иш үчүн жасалышы керек болгон интервьюларды белгилегени кабарланууда. Негизи Экзетер университетинин илимпоздору буга чейинде Хорокко келип, жаңжаларды чечүүнүн жолдорун иликтешкени белгилүү. Бул ирет Садыков катышкан долбоор 2012 жылдагы масштабдуу аскерий операциядан жана быйыл өткөн айдагы толкундоолордон кийинки абалды иликтөөнү максат кылган. Бадахшандык активист Алим Шерзамонов аны менен интервью эч кандай жашыруун жерде эмес, шаардын борбордук паркында болгонун. Садыков университет тарабынан бекитилген атайын суроо жооптун негизинде интервью жүргүзүп атканын айтат. Бейшембиде Садыковдун сурагы көрсөтүлгөн телепрограммада ал ушул интервью тууралуу айтып, анда Шерзамонов эгер 2012 жылы бадахшандыктар күч органдарына гана ишенбеген болсо, 2014 жылы өкмөткө да, Ага хан коруна да, Ага хандын өзүнө да ишенбей калды деп айтканы кабарланууда. Шерзамонов өзү мунун баарын четке кагып атат. Мусулман исмаилиттердин имамы Канзаада Ага хан 4-түнчү тоолуу Бадахшандын түпкүлүктүү эли саналган исмаилиттерге көптөн бери көмөктөшүп, социалдык экономикалык абалын жакшыртууга багытталган түрдүү долбоорлорду каржылап жүрөт. Ага хан корунун Тажикстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Йодгор Файзов Азаттыктын тажик редакциясына маегинде Хорокто кармалган илимпоздун сурагы көрсөтүлгөн телепрограммада бул фонддун ишинде сынга алган билдирүүлөр айтылганын башка бирөөлөрдөн уккандыгын айтты. Бирок Ага хан кору Бадахшанда албетте көптөгөн маселелерди чече албастыгын, Ошого карабай ал өлкөнү бейстабилдештирүүгө аракет кылып атат деген таптакыр натура экендигин билдирди. Саясий аналитик Парвиз Муллажонов окумуштуу Садыковдун камалышы жана азыр чет өлкөлүк уюмдарга шабуулдун баары соңку айларда өлкөдө байкалган тенденция тууралуу кабар берет дейт.
Бир нече айдан бери өлкөдө байкалган башкы тенденция батышка каршы маанайдын ар кайсыл тармактарда көрүнүшү. Анын бир бөлүгү Украинадагы окуялардан чоочулоо менен байланыштуу. Менимче чет өлкөлүк уюмдарга көп деле кысмактоо болбошу мүмкүн. Бирок жергиликтүү бейөкмөт уюмдарга кысым көрсөтүү менен башкаларга да белги бергиси келип жатышат.
Деди тажикстандык аналитик Парвиз Муллажонов. Төрөкулдоров, Азаттык.
Казакстанда 18 жылга эркинен ажыратылган саясий туткун Арон Атабек бир айдан ашуун абактын карцеринде экени, буту баспай калганы маалым болду. Жарандык активисттер болсо саясий туткунга медициналык жардам көрсөтүү чакырыгы менен Facebookта кол топтой башташты. Элиза Кененбаева сөз учугун улайт.
Павлодар шаарындагы абакта жазасын өтүп жаткан акын Арон Атабек жарандык активист Бахытжан Торегожинанын Facebook баракчасына кат жазып, 2006 жылы Алматыдагы жер талашта сынган буту шишип, баспай калганын билдирип, түрмөгө балдак кат жазганга кагаз калем берип жиберүүнү өтүнгөн. Арон Атабектин жубайы Жайна Айдархан күйөөсүнүн абалынан кабар алууга мүмкүн болбой жатканын, 21 майдан бери карцерде экенин гана билерин айтат. Абакта баспай калган Арон Атабековдун каты интернетке чыккандан кийин ага жардам көрсөтүүнү каалагандардын саны көбөйдү. Маселен, профессор Амиржан Косанов балдактап абакка салаарын билдирди. Бахытжан Торегожина Атабекке дары дармек керектүү майда бачык алганга акча котором дегендер бардыгын айтат.
Конечно, то, что он сейчас с ним происходит, это однозначно пытки.
Азыр анын башына кечирип жатканы кыйноолорго тете. Биринчиден ал кандай катаал шартта кармалса да, эч качан ден соолугум начар деп даттанган эмес. Менин жашоом азапка айланды деп жазып атат. Анын сол буту буладай шишип кетиптир. Биз улуттар үйүнүн кыйноолор боюнча атайын баяндамачысына кат менен кайрылабыз.
Демилгечилер атайын петицияны Казакстандын тиешелүү органдары менен катар эл аралык укук коргоо уюмдарына жиберүүгө белсенүүдө. Укук коргоочу Анастасия Миллер болсо Арон Атабектин өмүрү үчүн жоопкерчилик тергөө изоляторунун мойнунда экенин айтат. Арон Атабек 2007 жылы Алматы шаарындагы Шаңырак микрорайонунда бийлик мыйзамсыз курулган деп чечкен үйлөрдү бузуу маалында баш аламандык уюштурган деп айыпталып, 18 жылга эркинен ажыратылган. Анда жергиликтүү тургундар менен полициянын кагылышуусунда полициянын бир кызматкери набыт болгон эле. Каражалдагы абакта жүргөндө Атабек президент Нурсултан Назарбаевдин режимин сындаган ырларды жазган. Өткөн жылы Казакстандагы бир катар укук коргоо уюмдары Арон Атабекти саясий туткун деп таанышкан. Темир тор артында отуруп Казакстандын демократиялык коомчулугу уюштурган азаттык жана эл аралык абактагы чыгармачылык сыйлыктарынын лауреаты болгон.
Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Азаттыктын өзбек редакциясы бир топ интернет булактарга шилтеме менен кабарлагандай, Бириккен Араб Эмираттарында өзбекстандык кыздарды сойкулукка сатып иштеген ортомчу аялдардын же мама розалардын бири кармалды. Мындай иш менен шугулданган өзбек аялдары Дубайда ондоп саналат деп айтылууда. Төрөкул Доровдун баяны бирге угалы.
Өзбекстандык расмий маалымат булактарында бул окуя тууралуу өткөн аптада берилген кабарда өзбек искуарлары Сайора Ходжиева деген аялды кармашканы айтылат. Маалыматка караганда Ходжиева Өзбекстандан чырайлуу кыздарды топтоп, аларга Араб Эмираттарында кымбат ресторандарда официант катары иштөөнү убада кылып алып келген. Бирок кыздардын көпчүлүгү чынында кандай иш менен алектене турганын жерине баргандан кийин гана билишкени. Мама Роза алардын паспортун тартып алып, жабык жайларда аларды ар кандай кишилер менен жыныстык катнашка барууга зордогон учурда гана билишкен. Анын колундагы кыздардын бир тобу туткундан эптеп качып чыгып, өздөрү жөнүндө полицияга кабарлагандан, андан ары Өзбекстанга депортацияланганынан кийин гана Сайора Ходжиева кармалганы айтылды. Азаттыктын өзбек редакциясы ошол кармалган аялга окшош шылуундардын бирине алданып, бир нече жыл мурун 4 башка кыз менен Дубайга келген каарман менен байланыша алды.
Кетерде бир жигитти алып келди, өзү билан самаркандык жигитти. бизди бул жакка сойку болуп иштеш үчүн алып келишкенин, ал аял бизди Бабурга сатканын, эми биз ар бирибиз 30,000 доллардан төлөп бергенге чейин иштей турганыбызды айтты. Бизди ишке жибергенде кудум кинодогудай бодигард болуп барып, качып кетпесин деп кайра өзү коштоп келчү.
Дубайга сойкулук үчүн алынып келинген бул өзбек кызы бийликтер кармап кеткен Сайро Хожиеваны да сырттан тааный турганын. Негизи Абу-Даби, Дубай жана Шаржа өңдүү Эмираттардын ири шаарларында өзбек кыздарын топ-тобу менен алып келип, денесин сатканга зордоо иштеткен ондогон мама розалар бар экенин айтат.
Дубайда катта-катталары хожи
Дубайдын өзүндө эле маселен эң бай делген 6 мама роза бар эле. Экөө камалып, азыр төртөө калды. Света дегени бар, азыр түрмөдө. Ал такыр эле байлыгы ашып ташып кеткен. Бүт жерде өзүнүн атайын кыздарды иштеткен жайлары, өзүнүн кардарлары бар.
Көй кызады, паспортторун бермейди.
Маектешибиздин айтымында ошондой ортомчулардын азыр Өзбекстандын өзүндө да колдоосу күчтүү болуп атканынан, аларга каршы аракеттер анча натыйжа бербей атат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Учурда Польшада бозгунда жүргөн казакстандык оппозициялык активист Муратбек Кетебаев 2010-жылы мекенин таштап кетүүгө мажбур болгон. Ак Ордонун элдешкис душманы делген Мухтар Аблязов менен бир кезде чогуу иштешкен. Казакстандык качкын ата журтунан алыс жашаса дагы өз мекенинде болуп жаткан окуяларды сын көз менен сериптен өткөрүп турат. Баарын түшүнүп, бирок сүйлөй албаган ит сыяктуумун деп тамашага чалып сүйлөгөн оппозиционер эми Европанын борборунда жашап жатып, Казакстандын саясий системасындагы коррупция менен репрессияга айланып бараткан саясий куугунтуктоо боюнча көз карашын айткандан тажабайт. Кетебаевдин дагы бир чоң талкууга жем таштаган темасы 73 жаштагы президент Нурсултан Назарбаевдин мураскору ким болот деген суроо.
Но кто будет преемником, никто не знает, потому что, я думаю, этого не знает и сам Назарбаев.
Ким мураскор болорун эч ким билбейт. Анткени Назарбаев өзү мураскор тандоодон, ажалдан, баарынан коркот. Андыктан кайсыл бир саясатчынын беделин бузуу үчүн аны Назарбаевдин мураскору катары көрсөтүп коюу жетиштүү. Ал саясатчы болсо, Назарбаевдин дароо көзү бузулат.
Приводит к тому, что Назарбаев начинает этого политика, так сказать, мучить.
Деген Муратбек Кетебаевдин атасы өз маалында Казакстан коммунисттик партиясынын жогорку даражадагы жетекчилеринин бири болгон. Өзү болсо оппозицияга кошулгуча Назарбаевдин өкмөтүндө экономика министринин орун басарынын кызматын аркалаган. Соңку 20 жылда Казакстандан жогорку кызматтарды ээлеп жүргөн ондогон саясий ишмерлер, активисттер качууга мажбур болду. Алардын катарында мурдагы премьер-министр Акежан Кажагелдин, бизнесмен жана оппозициялык лидер Галымжан Жакиянов, президент мурдагы күйөө баласы, учурда Австрияда адам өлтүрүүгө тиешеси бар деп камакта отурган Рахат Алиев бар. Муратбек Кетебаев болсо 2012-жылдын март айында Алматыда террордук чабуул уюштурууну пландаган деп мурдагы өнөктөшү, казак бийлигинин элдешкис душманы саналган Мухтар Аблязов менен чогуу айыпка жыгылган. Өткөн жылдын июнь айында Кетебаев Польшанын Люблин шаарында Интерполдун издөөсү боюнча кармалган. Атайын териштирүү маалында польшалык бийликтер ага коюлган кине саясий өңүттө экенин эске алып аны бошоткон. Декабрь айында болсо ага саясий башпайнек берилген. Анын мурдагы өнөктөшү Аблязов Казакстандын БТА банкынан 6 миллиард доллар уурдаган деген негизде Францияда кармалып, учурда Казакстанга өткөрүп берүү процесси жүрүүдө.
Проблема заключается в том, что после
Соңку 10 жылда Мухтар Аблязовка, мага жана башка демократиялык оппозициянын өкүлдөрүнө каршы репрессия күчөгөн сайын адамдар ачык сүйлөөдөн жалтанууда. Азыр биздин өлкө кудум эле Советтер Союзун эске салат. Ашканада сөз болгону менен эч ким аянтка чыкпайт.
Никто не будет входить на площадь.
Учурда Польшада жашаган 57 жаштагы саясий качкын Европадагы тынч жашоого ыраазысызбы деген суроого жок, андай эмес, мен болгону бул жердеги жашоого ылайыкташып атам. Казакстанга болсо бери дегенде 10 жылдан кийин гана жол ачылса керек деп муңая жооп берди. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар, аны даярдаган Гүлайым Ашакеева, аман туруңуздар.
Ушуну менен кеч азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир саамдан кийин азаттык өз ишин улантат.